Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Mbote matondo mingi, tongwe lamu na bino baso bozwili bakuwa kwa landa biso, totombe bino bolandi volamu. Sika bolanda bokuse wasango. Mokonzi wa ekolo Felix Tshisekedi asepeli na mbano ekozwa ekolo na ye, na bolamu wanzela ya engunduka eko salema utalibongo ya lobito na ekolo Angola. Sika moto nyonso bako kanga bokulu na bako bomaye. Azala na Kinshasato na bituka biso ya Republique Democratique du Congo, mobe ko mosulu kokoya elobi ministre Atali Mambi Masembo. Mutango mwa bato bakufi na bolaibu wa poso moko na bokono. Eboye banite mobuti makasi molongwe na tuku motoba mokomina kama moko. Wapi kuna na etuka kwango na etuka bandundu ya kala. Iyo, koridor ya lobito. Yango ezui kombo kouta na libongo lobito ezali na kilometre kama mitano na sud ya Engumba Luanda. Kuna na ekolo Angola. Yango etindi mokonzi wa ekolo Amerika Joe Biden. Asala mobembo momemi ye na Angola. Soki esepelisi bayi mikili mia Amerika, Chine na bayi Europa. Nzela wana ya engunduka ezali antina na bamboka misato totangi Angola, République Démocratique du Congo pe Zambie. Azala kilobi na lobito mokonzi wa Amerika Joe Biden akutanaki na bakonzi ya bikolo bya Afrika. Bie bisangani na kati ya koridor ya lobito. Na kozo kama loba na tina ena, mokonzi wa ekolo Republique Démocratique du Congo Félix Tshisekedi, aloba ki etenzela wana ya engunduka esangisi bitando ya makele ya Republique Démocratique du Congo, Zambie, Kino na libongo ya lobito, esalami mpo na komema batono milion tuku mibale ya ba marchandise kino tokoma na mibu koto tuku mibale na tuku misato. Kasi mpona mokonzi wa ekolo Republique Démocratique du Congo, nzela engunduka wana ezali antina koleka Zambie esangisi bikolo bisato totangi Republique Démocratique du Congo, Zambie pe Angola. Sika motu na mozali mwa koluka koyeba mbano nini ekolo na biso Republique Démocratique du Congo ekozwa na botongi bwa nzela wana ya engunduka elembwa motuna e anona yo Irene Mboma Luzolo.
Libongo ya lobito ezalinde libaku yoko ya malamu po ya ekonomi ya ekolo ya Congo mingi penza na maimateli misale ya mimbongo. Nzela mozali komema na libongo mona kouta na ekolo ya Congo Demokratiki ezali kopesa bola munzike mingi penza baye basala kama banga ya talo oye tuka ya lwala bape ya katanga ya likolo babi misaka biloko ya bango o nzela ya libongo ya Durban na Afrique du Sud tope na libongo ya Dar es Salaam na Tanzanie. Ezalinde ba kilometre le koleka nkoto misato ya kotambola pe bandelo mibale ya kokatisa. Ndakisa na Zambie pe na Zibambo epona baye bazali kokenda o libongo ya Durban to pe na Zambie pona baye bazali kokatisa na libongo ya Dar es Salaam. Bolamu ya yambo ezali nde na maye matali ngonga. Po ya kokenda na Durban mitu kamisala kamikolo ntuku mibale na mitano, nzoka nde po ya kokoma na libongo ya lobito mikolo mina mizali kokita kino na mwambe. Ezali nde ba kilometre lenkoto yoko na kama motoba. Biloko ya motu ya miye mitimba mina likamboliye mizali nde kuivu pela moko pe kobal. Po ya justice ya Asbel, bozonge li ya botambo lipe bobongisi ya nzela e ya engunduka, miko kipe kopesa bola muna yango onte ya bamboka miye misimbama na misala onzela mona.
Mobeko mosili kokwea sika moto nyonso bako kanga bokulu na bako bomayi. Bosambi si ebandi mkolo mamosala misa tunapolele mpo na babandi ya Engumba Kinshasa ekoza la bongo pe na bituka. Wana mokano mozui komisyon babengi kuluna zero etiamaki na bokuta ni bosalamaki mkolo mamosala mibale ya poso tozali na minister etali mambi masembo mpo ya kubundisa kozanga bokengi mpe makelele nyoso na kati Engumba ya Republique Démocratique du Congo mpe na bituka. Liyebisi lipesa maki mena ministre dita atali mambi masembo Constant Mutamba na botosi ya itinda ya mokozi wa ekolo. Kolandana na ministre na kotala kama ye makumami okati ya Biblia elobi e ye nyoso akoboma moninga na ye na mopanga bakoboma ye pe lokola na mopanga. Ministre alaki ete bakobanda kosala mpe ba bouclage na ba quartier na ba rue na kati ya mboka mokonzi. Mokano mosusu mokamata maki mozali mwa kolandela baye bakotia kama kelele kobeta bato bandule ya makasi na kotungisa kama toyi pe bomo ya bato na butu lokola pe na moyi banso baye bakosala salamina bako kanga bango kakate kasi bako boto la bisale na bango pe bako futi sa bango balomando ya makasi. Esukisa kikoloba Constant Mutamba.
Et il était question pour nous de pouvoir
Tozaina lutumu ya kukukisa mitindo ya bakonzi ya mboka na butiaka lisanga ya banganga nzebi to komisyon pona kusilisa mubulu ya bakuluna na bingumba binene ya mboka na biso lisanga ya banganga nzebi kusala musala pona kusilisa mubulu moye bakuluna bazali kokotisa ya kubuma bato pe kopesa pasi na mabuta oyo nyonso akukangama bakosambisa yepe akozwa etumbo ya liwa lisanga ya Banganga Nzebi, makani pe kosalela etumbo ya liwa pe kotinda bakulu na baye basambi na ndako ya boloko ya minene ya mboka na biso. Etuka ya liboso ya bakuluna bakokitisa na likambo nde batindami na boloko ya angenga pe na ndako ya boloko isusu na suka ya poso eye tozali na yango. Tokosala pe buklage to botengi ya butu na bakartie.
Iyo, na etuka Nord Kivu, ba civil libwa, ba bomami, ba ndako zomi, ezikisami biloko bike bipunzami, na ba simba mandoki ba ADF, na butu ya mokolo mamosalami balempo na komona, mamosalami sato na Oicha, ezali na ba kilometre tukumi sato na engumba beni. Kolandana na ba iso zete civil ya kuna, motango ba pesi ezali po na mwatango.
Bobundisi baba tumbuki ba ADF na Oicha, bosalemaki na bangonga ya mbo ya butu tango bakotelaki karatie bakila tenambo zwami onzinga ya mboka. Bobundisi baumelaki pene bangonga wapi batumbuki basalelaki bubindeli ya moto na kolandela mingi ba imboka. Banzene neke bakotatu la ete litangi po ya ngonga seya batu libwa kubuma mama kati na bango basi sambo pe mwana moko. Ezali pene bele ya batu bazokaki pe na baye bakomona na te. Bawei mingi na bango babumamaki na bibundeli ya bokoko. Ezali pene bandako ya mbongo pe ya baimboka bia biiba maki biloko okati pe kutumbama. Yango esala kiete baimboka bakima pona ukende uesika kimia ezali toloba na centre ya Oicha. Mapingama yaki pona kubingana batumboki na koloba ete bazumi kano ya kolandela bango kino esika bakima ki. Molobele ya mapinga uesika kolonele maka zukai akosenga na baimboka kupusa na pene na mila kwa mapinga pe kukende ketemo sika obamboka okati ya zamba. Pona yeko bakisa ete batubabale baibai mamaki na batumboki. Bazui bosomi sima ete mapinga malandela bango. Utabeni Mark Marufimbo, Radio Kapi.
Sena Nord Kivu na territoire Lubero, mabota koleka kama misato ya bakimi bitumba bazali kobika tango na masungi na manguru jipa kamba umpe na nje ya panda au secteur ya bampere. Ezali bato baye bakimaki bamboka na bango mpona bitumba bizali komema tango nyonso na basimba bandoki ba ADF uta sanza ya motoba ya mobuto zali. Na mokanda batindela kimoyangeli tuka na ba bembami ona etuka pe baye bakopesa kama masungi na bato bazali kosenga ete bato wana bazo masungi bo esengeli. Sango mosusu tokopesa bino ezali boye bisinga bino boko nomoko boye banite bozali koboma bato mikolo pe bana bake na etando ya kolongonu ya nzoto ya panzi kuna na etuka kwango bilembo na yango ezali komonisama na fièvre motu pasi kosokoso mpe kosila makila. Ministre ona etuka atali mambi makolongonu ya nzoto aibisiete motango mwa bakoni mozala kituku motoba sika bakomi kama moko sima ya mikolo mike nzabi bokono yango emonana kikobanda mia zomi ya sanza ya zomi na moko ewuti koleka kino mokolo malelo bakoni bakomi kama moko. Lisusu batangi bato koleka kama moko na tuku mwambe na mibale bazali kotalisa bilembo ya bokono wana na bitando ya kolongonu ya nzoto sambo kati ya tuku misato ezomi na etando wana. Talantina munganga Apollinaire Yuma tia bakwau alobaki ete lipinga le banganga mayele basili kotindama na mbula matari ya etuka bakomi na panzi pona koyeba lolenge ya bokono wana bongo bapesa masalisi na bakoni. Toke kosukisa na etuka Congo Central bato moto ba bakufi mpe sambo bazokisami makasi na mvula makasi ebetaki na etando wana. Dominique Kodia Mbete
depuis Butu lobby vers ba 18h30 jambule bandaki biso tozaki en pleine réunion conseil urbain sécurité ba informé biso mbalamoko tokitaki na terrain na Butu wana ezaki na bwima nanto zwaki sangwa liboso toye na bwima tomonike mire ya agence ya grand travaux koyaki mama moko azaki na liboso mire koyilaki ya kufi sur place après bato mususu misatu bazokaki twakumba kwa na hôpital et Butu mba tosali kota la ville mba toye baba dega parce que mbule zaki ya makasi penza alo tumuna ike kote ya ndemba kuna pe na quartier soyo mama moko pe mda kwe kwele kina mwana bakufaki totali kote ya komanda kaminyo moko bo yalinga kia leka likolo mai presyo mai ya memi kaminyo wana batu wa na kati mtu moko kufaki wa msibale dega chaki bango totali pe kote ya voadu regi lezo mwana pe kenda kina mai mwaka kiko landa bazuye mea ya kufaki deja doktor zwa deplore si mor jajiske la batu wazoki pe bazali bazan hôpital kika balanda ba msuno hospital ya na bwima ba dégâts pe côté ba ndaku ba mire kwei ba ndaku kwei ezape moya ya ebele alors yango dit tozo sala évaluation to moni pe ke nyonso na ba msuso pe za pona ba construction anarchique ba tonga ba ndaku ba venir ezate na ba quartier ba canalisation ma ezate donc service à l'urbanisation faut ko zwa ka ba disposition faut ko pesa ba tuba mapango ba tonga ba ndaku faut vraiment tenir compte bele ko nyonso na ezo créer ba difficulté bele situé na moment oyo ou ba changement climatique oyo matadi ba mbule komi ko noka pinza ya makasi avec ba dégâts
matondi mingi batamba ba deko pona abokebi bwabino tutombele bino yambo ya zanga elamu.